Sfânta Scriptură la 1-a Epistola lui Petru, capitolul 2, unde vom citi începând cu versetul 21. 1-a Epistola Apostolului Petru, capitolul 2, începând cu versetul 21, după ce vom citi cuvântul Domnului, prin fratele Nelu Luculescu, vom veni înaintea Domnului în rugăciune cu mulțumire pentru toate binecuvântările sale. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 21. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Amin. Las-o, vă rog. Unul din motivele pentru care credincioșii citesc, meditează, cântă, discută, sărbătoresc moartea Domnului Iisus Hristos, este acela de a se lăsa copleșiți de minunăția dragostei lui Dumnezeu, care îl jertfește pe Domnul Iisus Hristos pentru a oferi iertare unor răzvrătiți și păcătoși fără merite și fără vreo altă nădejde de îndreptare. Și aceștia suntem noi. Răzvrătiți, păcătoși, fără merite, și fără vreo nădejde de îndreptarea situației. Cina Domnului este unul din acele prilejuri în care ucenicii Domnului, credincioșii răscumpărați prin sângele Domnului Iisus, meditează la jertfa Domnului Iisus, care este cheia mântuirii, harului și nădejdii viitoare a oricărui credincios. Domnul Iisus însuși a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Această pomenire este necesară pentru ca acel credincios să exploreze cât mai adânc semnificațiile și implicațiile jertfei Domnului Iisus Hristos. Semnificațiile și implicațiile jertfei Domnului Iisus Hristos. În această dimineață vom privi la pasajul acesta pe care l-am citit. Cuvinte scrise de Apostolul Petru, un personaj bine cunoscut nouă, unul din ucenicii apropiați ai Domnului Iisus Hristos, un om plin de curaj, impetuos, gata de sacrificiu, religios și mândru de neprihănirea lui. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, găsim acel incident în care Petru este cercetat de Dumnezeu cu privire la legătura cu neamurile. Și dacă vă aduceți aminte de episodul acela, cu siguranță vă aduceți aminte de fața aceea de masă care coboară înspre Petru și Petru spune, Doamne, nu m-am spurcat niciodată. Ce ziceți de asemenea declarație? Niciodată n-am încălcat prevederile tale. Niciodată nu mi-am permis, nu mi-am îngăduit să fac ceva împotriva lucrurilor pe care tu le-ai cerut. Îți trebuie un pic de nerv ca să poți face o asemenea afirmație, să spui, Doamne, niciodată nu m-am compromis, Doamne, niciodată n-am greșit, niciodată, întotdeauna m-am ținut de poruncile tale. Ce demonstrează aceasta? Că și Petru și fiecare dintre noi are nevoie de întâlnirea cu Dumnezeu pentru umilință, pentru smerenie, pentru pocăință și pentru înțelegerea că nimic din ceea ce putem face noi înaintea lui Dumnezeu nu poate îndreptăți starea noastră înaintea lui Dumnezeu fără intervenția Domnului Iisus Hristos. Și dacă citiți și 1 Petru și 2 Petru, o să vedeți cât de profund a înțeles apoi apostolul aceste lucruri. O să vedeți ce implicații are jertfa Domnului Iisus Hristos. O să vedeți ce comportament trebuie să determine înțelegerea acestei jertfe a Domnului Iisus Hristos. Petru este de asemenea cel a cărui mărturie este folosită de Domnul Iisus Hristos pentru a anunța instituirea bisericii sale. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos își întreabă ucenicii cine sunt oamenii, că zic eu, și Petru este cel care vine prin Duhul Sfânt cu acea mărturie fenomenală. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos încă de atunci spune, lucrurile acestea nu ți-au fost descoperite de sânge și carne, nu prin abilități omenești ai ajuns la această înțelegere, ci Duhul lui Dumnezeu este Cel care ți le-a descoperit. Frați și surori, niciunul dintre noi nu ajunge la o înțelegere adecvată a jertfei Domnului Iisus Hristos, a implicațiilor, a semnificațiilor acestei jertfe, fără lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Se prea poate să înțelegem multe lucruri din punct de vedere intelectual, dar nu va ajunge să transforme viața noastră, să schimbe viața noastră, încât înțelegerea semnificațiilor să fie și înțelegerea implicațiilor și automat a consecințelor pe care jertfa Domnului Iisus Hristos trebuie să o aibă în felul în care ne trăim viața. În felul în care reacționăm față de ceea ce este în jurul nostru. În felul în care ne raportăm Domnului Iisus Hristos. Și uitați-vă la maniera în care Petru, după ce vorbește despre harul lui Dumnezeu, după ce vorbește despre cum trebuie să fie comportamentul nostru, se întoarce și din nou îl pune pe Domnul Iisus Hristos în obiectiv și ne spune că El este Cel care a suferit pentru noi. Și de aceea felul în care noi ne raportăm Lui, felul în care ne raportăm suferințelor care nici nu merită să fie puse alături de suferințele Domnului Iisus Hristos, trebuie să afecteze înțelegerea noastră și apropierea noastră de Domnul Iisus Hristos. Și mesajul meu din dimineața aceasta este tocmai acesta, expresia providenței și grijei divine în cina Domnului sau păstorul și episcopul sufletelor noastre. Păstorul și episcopul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos. O să vedeți ce semnificație au aceste lucruri. Ați văzut de la început, citind pasajul acela, ce spune Petru despre harul și îndurarea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Mai târziu, în capitolul 1, versetul 14, spune ca niște copii ascultători, ce să faceți? Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt și voi înșivă, sfințiți-vă. Și sfințirea comportamentului nostru, să știți, pornește de la sfințirea minții noastre și sfințirea voinței noastre și personalității noastre. De acolo pornește procesul acesta al sfințirii. Și sfințirea începe în momentul în care înțelegem cine este Cel care ne cheamă. Când înțelegem ce lucrare a făcut pentru noi Domnul Iisus Hristos, Cel care ne-a chemat, Cel care ne aduce în această stare de har, în această stare binecuvântată în care ne aflăm fiecare dintre noi. Și apoi ajunge Petru la aceste afirmații pe care le-am citit. La aceasta ați fost chemați. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, la o suferință care rezultă din confruntarea aceasta dintre fire și Duh. Pentru că de acolo vin cele mai multe din problemele noastre. Spune apostolul Iacov, de unde vin luptele și certurile dintre voi? De unde vin? Din poftele voastre. Poftele care zămislesc în voi. Poftele care se nasc și necontrolate. Încep războiul împotriva ceea ce este din Dumnezeu, a ceea ce este din Duhul în noi, în fiecare dintre noi. Și aceasta se întâmplă de la cea mai fragedă vârstă până la cea mai înaintată vârstă. Niciunul dintre noi nu scapă de aceste frământări, niciunul nu scapă de aceste impulsuri, de aceste ispite. Doar măsura în care punem gândurile noastre în supunere înaintea Domnului Iisus Hristos. Doar în măsura în care Duhul Lui începe să pună control peste noi. Foarte mulți, și am vorbit despre lucrul acesta la timpul potrivit, foarte mulți doresc să aibă puterea Duhului, nu să fie controlați de Duhul lui Dumnezeu, nu ca Duhul să aibă putere asupra lor. Și apoi este vorba de relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Și ne spune cum trebuie să ne raportăm Domnului Iisus Hristos. Ne spune, Domnul Iisus Hristos este Cel care a răspuns dreptului judecător. Este Cel care a răspuns dreptului judecător. Cei mai mulți oameni își aduc aminte că Domnul Iisus Hristos a fost judecat de cine? De Pilat din Pont. de Pilat din Pont. Și este foarte adevărat. Pilat a fost judecătorul uman, dar un judecător părtinitor, un judecător nedrept, un judecător care se temea de oameni, un judecător care nu se temea de Dumnezeu. Și de asemenea judecător este plină lumea. Și asemenea judecători suntem de multe ori noi față de frații noștri. Dar este un drept judecător. Și Domnul Iisus Hristos a dat socoteală dreptului judecător. Și a dat socoteală dreptului judecător nu pentru faptele lui, nu pentru păcatele lui, ci a dat socoteală dreptului judecător pentru faptele noastre, pentru păcatele noastre. Petru îl citează pe Isaia și spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui ce? Nelegiuirea noastră. Nelegiuirea noastră. Știți ce înseamnă această nelegiuire? Înseamnă că noi suntem aceia care stricăm legea lui Dumnezeu. Cei care ar trebui să suportăm consecințele, pedeapsa stricării legii lui Dumnezeu. Dar toate acestea au fost luate de Domnul Iisus Hristos asupra Lui. Domnul Iisus Hristos a fost înlocuitorul nostru. Dați-vă la versetul 24, ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Versetul 24 spune așa. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn pentru noi. El a purtat păcatele noastre în locul nostru. S-a făcut blestem pentru noi. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn, spune Pavel în Galateni, capitolul 3. Dar de unde vine acest blestem? De unde vine acest blestem? Când apare blestemul? Vă aduceți aminte? În neascultarea omului. Geneza, capitolul 3. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Și blestemul acesta s-a extins în toată creația. Și orice om care se naște, se naște sub blestem. Se naște sub blestem. Toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii. Care dintre dumneavoastră a trăit curat și desăvârșit săptămâna care a trecut? Care dintre dumneavoastră n-a păcătuit din clipa în care v-ați ridicat din pat în dimineața aceasta, până în momentul acesta? Care dintre dumneavoastră? Fiecare dintre noi trăiește sub puterea blestemului. Suntem eliberați, suntem scoși, doar când Domnul Iisus Hristos a fost făcut blestem pentru noi. Apoi Domnul Iisus Hristos a murit moartea noastră. Cred că una din imaginile cele mai sugestive pentru noi în înțelegerea ceea ce s-a întâmplat la crucea Golgotei este momentul eliberării lui Baraba. Pilat s-a folosit atunci de un artificiu și a crezut, dacă l-aduc pe Baraba, care era unul din tâlhari, din criminal, poate spiritul de răzbunarea poporului, poate dorința lor de a vedea sânge, se va potoli. Dar poporul a vrut pe Domnul Iisus Hristos. Și Baraba, care până atunci a auzit strigătele mulțimii, la moarte, la moarte, când s-a văzut scos din închisoare, a crezut că este dus înspre locul execuției și dintr-o dată aude vestea eliberării. Vă dați seama că fiecare dintre noi, fără Domnul Iisus Hristos, este unul care se îndreaptă înspre locul execuției. Este unul care așteaptă momentul execuției, momentul în care este omorât. Domnul Iisus Hristos l-a înlocuit pe Baraba. Domnul Iisus Hristos m-a înlocuit pe mine. Domnul Iisus Hristos l-a înlocuit pe tine. Domnul este și izbăvitorul nostru. El aduce vindecarea sufletelor noastre. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Suntem vindecați de neliniștile noastre, suntem vindecați de frustrările noastre, suntem vindecați de tot complexul acesta de trăiri pe care îl generează păcatul. Realitatea ne arată că încă mai sunt suferințe. Și știți de ce? Pentru că noi nu cerem vindecarea și nu intrăm în posesia vindecării pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o deja. Sunt frumoase cântările noastre. Harul tău îmi este dejuns. Jertfa ta îmi este suficientă. Dar dacă nu trăim fiecare clipă pe baza acestor adevăruri, vom fi în continuare munciți. Vom fi în continuare bolnavi. Și Domnul face această izbăvire fiind îngrijit, fiind păstorul sufletelor noastre. Imaginea păstorului este astăzi mult modificată de era în care trăim, o era industrializată. Rar mai vezi ciobani, poimeni, să vezi oamenii aceștia care se ocupau de oi. Rar mai vezi. Mai mult, în conotația românească, cuvântul de cioban nici nu este una prea fericită. Nu? Nici nu este una prea fericită. Dar păstorul despre care vorbește Sfânta Scriptură are două imagini extraordinare. Cea care este dată în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Și cea care este în Evanghelia după Ioan, eu sunt păstorul cel bun, cel care își dă viața pentru oi. Acesta este Domnul Iisus Hristos. El făcut blestem pentru noi, El care moare pentru noi, El este înviat ca izbăvitor al sufletelor noastre, fiind Cel care ne dă odihnă, fiind Cel care ne dă hrană. Dar este și îngrijitorul, acesta înseamnă episcopos. Înseamnă îngrijitor, înseamnă supraveghetor, înseamnă unul care urmărește cu atenție, unul care se ocupă de administrarea vieții noastre. Și aici este efectul pe care îl are Harul lui Dumnezeu în păstrarea mântuirii noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu, El a înviat, s-a ridicat la ceruri și unde este? La dreapta lui Dumnezeu, făcând ce? Mijlocind pentru noi. Mijlocind pentru noi. Și, Doamne, câtă nevoie de mijlocire avem. Câtă nevoie de mijlocire. Câtă nevoie avem ca Dumnezeu să se uită la noi prin Domnul Iisus Hristos. Aduc aminte de acea întâmplare în care copilul scrie acasă la părinți și scrie telegramă, tată, mai am examene, trimitem bani. Și tatăl supărat. Nu este rușine. Nu. Și mama ia scrisoarea și zice, tată, mai am examene. Trimitem bani. Ce înseamnă să ai un mijlocitor? Ce înseamnă să ai un mijlocitor? Poate că ar trebui să, nu poate, sigur, ar trebui să învățăm de la Domnul nostru și în privința relațiilor dintre noi. Vorbele noastre s-au cam înăsprit în ultima vreme. Cuvintele pe care le folosim au devenit cam prea radicale. Nu uitați! Jertfa Domnului Iisus Hristos are semnificații profunde, dar trebuie să aibă și implicații în viața noastră. Asta înseamnă că ceea ce înțelegem trebuie să ne afecteze. Trebuie să ne afecteze. Petru vorbește aici despre suferință, dar nu mai despre suferința Domnului. Spune, dacă Domnul a suferit pentru voi, voi nu puteți? La aceasta ați fost chemați în cele din urmă. Și când punem mâna pe pâine, frați și surori, noi exprimăm toate lucrurile acestea. Exprimăm faptul că Domnul a suferit în locul nostru. Exprimăm faptul că Domnul Iisus Hristos a fost făcut blestem, fiind pus pe lemn. Determinând ca Dumnezeu să-și întoarcă privirea dinspre ceea ce era blestem pentru noi. Înseamnă că Domnul Iisus Hristos este declarat păstor al nostru, este declarat episcop al nostru, dar în același timp înseamnă și un angajament din partea noastră. Așa cum El a suferit și ne cheamă la suferință, suntem gata să o facem. Noi de foarte multe ori punem mâna pe pâine și pe paharul cu rodul viței și ne gândim numai la beneficiile care ne-au fost date prin jertfa Domnului Iisus Hristos, fără să medităm și la obligația pe care o avem și responsabilitățile pe care le avem în calitate de oameni mântuiți a Lui Dumnezeu. Nu degeaba spune Pavel, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din vinul acesta, pentru că dacă nu deosebește trupul Domnului, dacă nu deosebește lucrarea Domnului, se osândește singur. Și Pavel face trimitere la o consecință imediată și spune, din pricina aceasta, sunt mulți între voi care dorm. Folosește un cuvânt mult mai dur acolo. Mult mai dur. Este vorba de moarte. Și nu ne place să admitem asemenea lucruri. Nu ne place. Dar sunt realități și este adevărul Domnului. Ispita este să facem și din cina Domnului un serviciu ca toate celelalte, să ne grăbim, let's be done with it. Am vorbit cu cineva și îmi povestea cum se lua cina în biserica lor, biserică de la sat, de la țară. Cred că acea old-time religion avea elemente mult mai sănătoase decât multe din lucrurile pe care le facem noi. Și spunea că în ziua în care era cina, după ce era predică, după ce era rugăciune, cântare, predică, toți copiii și prietenii casei Domnului erau eliberați. La cină rămâneau numai cei botezați, numai cei care erau membri. Și prima parte era timp de mărturisire. Și se dădea ocazia celor prezenți să-și mărturisească păcatele. Dacă au avut ceva peste săptămână unii cu alții, dacă au avut peste săptămână cu altcineva, dacă găinile au trecut în curtea vecinului sau găinile vecinului au trecut în curtea lui și a dat cu pietre după ele și a rupt piciorul uneia, veneau și se mărturiseau. După ce trecea timpul acela, era timpul disciplinării. Și dacă se știa că cineva a făcut ceva și nu s-a mărturisit, deși a avut ocazia să o facă, era trimis pe ultima bancă. Și trebuia să se abțină și să se rețină de la cină. Noi suntem moderni. Noi am supra-spiritualizat lucrurile acestea. Trăim în America. Doamne ferește să calomniezi pe cineva. Doamne ferește să faci pe cineva să se simtă vinovat. Și am sentimentul că de multe ori nici cuvântul Domnului nu ne mai face să ne simțim vinovați. Și vinovăția nu este să ne spargem pieptul cu pumnii și să ne golim capul de lacrimi ca Ieremia. Vinovăția, știi ce ar însemna? Ce ar trebui să însemne pentru noi? Să apreciem harul lui Dumnezeu. Să ne arate cât de nevrednici suntem de îndurarea Lui. Cât de nevrednici suntem. Și să-i mulțumim că El are îndurare față de niște oameni ca noi. Și având El îndurare față de noi și arătându-și har, la rândul nostru, să avem har și îndurare față de cei din jurul nostru. Mă rog ca Domnul să ne ajute să ne cercetăm asupra acestor lucruri. Și aș vrea să stăm acum ridicați în picioare, cu capetele plecate.